dytë kryesor nga Euronews Albania.
22 të infektuar dhe asnjë vdekje nga COVID-19 në Shqipëri gjatë 24 orëve. Ulet sërish çmimi i naftës, 1 litër shitet 203 lek. Soreka largohet nga Shqipëria, transferohet në Bruksel. Borrell kërkon riaktivizim të dialogut Kosovë-Serbi. Liderët e Çekisë, Polonisë dhe Slovenisë në Kiev takojnë Zelenskin. Dy gazetarë të Fox News vriten në Kiev.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.